Projekti i përmendur ka para parë ndërtimin e 20 reaktoreve bërtamor në lindjen e mesme, të cilët do të furnizonin një rjet elektrik rajonal. Ata nuk do të përdoreshin për prodhimin e lëndëve djegëse për armë bërthamore. Sigurinë e tyre ndërkaq do ta garantonte Rosoboron, një eksportues rus i armëve i cili është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara në kohën e ish-presidentit Barack Obama. Projekti i propozuar do të financohen nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit Arab, ndërsa do të ndërtohej edhe udhëhiqej nga një konsorcium i firmave amerikane, ruse, franceze, holandeze, arabe, britanike, ukrainase dhe izraelite. Cummings dhe Engel thanë se Flynn nuk ka njoftuar për udhëtimin e tij në qershor të 2015-s në Egjipt dhe Izrael për të promovuar projektin. Ata thanë se një gjë e tillë paraqet shkelje të ligjit federal. Dy ligjvënësit thanë po ashtu se gjetjet e tyre ja ka ndërguar këshilltarit të posaçëm të Departamentit të Drejtësisë Robert Mueller. Thomas Cochran, këshilltari i kompanisë ACU Strategic Partners, e cila do të ndihmonte në zhvillimin e projektit, u ka thënë ligjvënësve se Flynn gjatë udhëtimit në lindjen e mesme ka qenë e parapart ju bëj presion zyrtarëve egjiptian që të mos pranojnë një ofertë rivale nga Rusia për financimin dhe ndërtimin e një sistemi më të vogël prej vetëm 4 reaktorësh në Egjipt. Gjatë vizitës në Izrael, Flynn ka bërë përpjekje të siguroj Tel Avivin se projekti do të jetë në interesin e tij, ka thënë po ashtu Cochran. Propozimi megjithatë nuk ka shkuar për tej fazës së planifikimit. Por duke ju përgjigjur ligjvënësve, Cochran ka lënë të kuptohet se mund të ketë mbështetjen nga administrata Trump, veçanërisht për shkak të përpjekjeve të saj për të përfshirë interesat e SBA-s dhe Rusisë. Flynn është figura kryesore hetimeve në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë mbi përpjekjet e Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe mbi bashkëpunimin e mundshëm të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët rusë. Rusia ka muhuar ndërhyrje në zgjedhjet në SBA, ndërsa Trump ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të tillë. Flynn është shkarkuar nga posti i këshilltarit për siguri kombëtare në muajin shkurt, pasi një zyrtar i lartë i Departamentit të Drejtësisë ka paralajmëruar se ai mund të shantazhohet, sepse Moska e ka ditur se ai ka bërë deklarata mashtruese në lidhje me kontaktet e tij me zyrtarët rusë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë do të ofrojë garanci për lirimin e përkohshëm të akuzuarit për krime lufte nga Tribunali i Hagës Ratko Mladić për shkak të nevojave shëndetësore, tha ministrja e Drejtësisë në qeverinë e Serbisë Nela Kuburović. Lirimi është kërkesë e familjes dhe avokatit të gjeneralit Mladić. Ministria e Drejtësisë i ka nisur procedurat sipas të cilave Mladić do të lirohej përkohësisht për mjekim të mëtutjeshëm në Serbi, tha Kuburović. Ajo shtoi se dhënia e garancive për Mladićin së shpejti do të vihet në rend të ditës në qeverinë e Serbisë. Mladić është akuzuar nga Tribunali i Hagës më 25 korrik 1995 për gjenocid, pjesëmarrje në gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Vendimi rreth gjykimit të tij pritet të merret deri në nëntor të vitit 2017. Rusia dhe Bielorusia kanë nisur shërbime ushtarake në shkallë të gjerë, të cilat i kanë koduar me emrin Zapad 2017. Këto janë ndër manovrat më të mëdha ruse prej se Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se rreth 12.700 trupa do të marrin pjesë, por NATO pret që ky numër të jetë shumë më i lartë. Lojrat e luftës po zhvillohen në dhe përreth Bielorusisë, duke përfshirë njësitë të armatosura, luftanie dhe avion luftarak. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar se Zapad 2017 mund të përdoret për pushtim të Ukrainës. Kievi ka arritur sigurinë në kufijt e shtetit. Manovrat ushtarake do të zhvillohen deri më 20 shtator. Së paku 24 nxënës dhe mësimdhënës kanë vdekur nga zjarri në një shkollë fetare në kryeqytetin e Malajzisë Kuala Lumpur. Zjarri në shkollën Tafiz Darul Quran Itifiak ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm. Viktimat dyshohet se janë bllokuar në konvikt pasi dritarët kanë qenë me grila metalik. Është njën nga fatkesit më të këqija të zjarit në 20 vjetët e fundit, tha Kirudin Drahman, drejtori i departamentit për zjarë. Policia tha se 22 nga viktimat janë nxënës, të gjithë djemë të moshës 13 deri në 17 vjeç dhe 2 mosimdhënës. 10 veta janë dërguar në spital, ndërsa 4 prej tyre kanë marrë plagë serioze. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar nga autoritetet e Mianmarit që ta ndalin dhunën kundër minoritetit musliman Rohingja në këtë vend. Guterres tha se pjesëtarët e komunitetit Rohingja po ballafaqohen me situatë katastrofale humanitare dhe se aksionet e forcave të sigurisë në shtetin Rakhine paraqesin spastrim etnik. Mbi 370.000 musliman kanë ikur nga Mianmari në Bangladesh, prej se ka shpërthyer dhuna në fund të muajit të kaluar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Mianmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër postbloqeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Këshilli i sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për raportet për dhunë të zgjeruar dhe ka kërkuar hapa të menjëhershëm për ndaljen e saj. Selena Gomez ka bërë të ditur se ka pasur operacion të transplantimit të veshkës këtë verë. Në një postim në Instagram, këngëtarja amerikane tha se mikja saj, Francia Raisa, i ka dhuruar organin. Kam zbuluar se më duhet transplantimi i veshkës për shkak të lupusit, tha Gomez, duke ju referuar sëmundjes që prek sistemin imunitar të trupit. Ka qenë nevojshme ta bëj për shëndetin tim, ka shkruar Gomez në Instagram. Ajo ka falendëruar edhe dhuruesen e veshkës, duke thënë se ndjehet e bekuar për mikën që ka. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.